Bakının şer'i vaktiyle akşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح حي
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Növbəti Mişkat verilişində Quranın mübarəkə Fəth surəsinin 22-dən 25-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu tərcüməsi və təfsiri ilə tanış oldunuz. Gələn görüşə qədər bir daha hamınızdan iltimasu dua edir və hamınızı bir olan Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
حالي Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşitək.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə efirdəyik. Lütfən müşahidə edin. Dünya ötən həftədə verilişində, ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərba sezonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsini analiz edəcək. İran İslam Respublikası Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyanın Azərbaycan Prezidentinə təbrik mesajı ünvanlaması ilə ilgili bir xəbərimiz var. İran İslam Respublikasının Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Azərbaycan Respublikasının Milli Bayramı Respublika Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına ünvanladığı təbrik məktubunda bildirir. İran İslam Respublikasının Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan Azərbaycan Respublikasının Milli Bayramı Respublika Günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına ünvanladığı təbrik mesajında elan edib. İran İslam Respublikası ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipi əsasında nəqliyyat yollarının açılmasını dəstəkləyir və bu yanaşmanın regionda davamlı sülh və sabitliyin təmin olunmasında mühüm rol oynaya biləcəyinə inanır. Tehranda Azərbaycan Respublikasının Milli Günü mərasimi təşkil olunub. Tehranda Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü mərasimi İrandan və səfirlikləri Tehranda yerləşən ölkələrdən olan ölkə və hərbi səviyyəli rəsmilərin iştirakı ilə qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü mərasimi bu ölkənin Tehrandakı səfirliyi tərəfindən İrandan və səfirlikləri Tehranda yerləşən ölkələrdən olan siyasi və hərbi rəsmilərin iştirakı ilə qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri Əli Əlizadə mərasimdə ölkəsinin müstəqilliyini müxtəlif mərhələlərinə nəzər salıb, bildirib ki, 2020-ci ildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası, Azərbaycanın qələbəsinin digər bir təzahürü idi ki, bu zaman Azərbaycanın İranla sərhəddinin 132 kilometrli hissəsi tamamilə azad edildi. İlham Əliyevin İran sərhədinə səfəri və Xudafərin körpüsündən baxış keçirtməsinə toxunan Azərbaycan səfiri deyib. Prezidentimiz həmin səfərdə İranla Azərbaycan arasındakı körpünü dostluq körpüsü adlandırdı və onu qorumağın böyük əhəmiyyətə malik olduğunu bildirdi. Azərbaycan Respublikasının İranla əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini bildirən Əli Əlizadə deyib, hal-hazırda qarşılıqlı əlaqələr möhkəm ayaqlara sökənib və davam etdirirlər. Səfirliyin fəaliyyətinin bərpası və 20-dən çoxa şamil olan İranlı və Azərbaycanlı heyətlərin qarşılıqlı səfərləri, həmçinin birgə hərbi təlimlərin keçirdilməsi və geriyə düşmüş məsələlərin həlli əlaqələrimizin daha artıq möhkəmlənməsinin təzahürüdür. Əli Əlizadə Pezeşkiyanın Azərbaycanda səfərinə işarə edib. O deyib, prezidentlərin səmimi görüşü, qəbul edilən qərarlar, iki prezident tərəfindən birgə bəyanat da daxil olmaqla mühüm sənədlərin imzalanması əlaqələrimizin daha da genişlənməsində səmərəli olub və iki ölkə arasındakı strateji münasibətlərə bir daha təkid edib. Şahbaz Şərif Tehrandan Laçına getmişdi. Pakistanın baş naziri cənab Məhəmməd Şahbaz Şərif İranı tərk etdikdən sonra Pakistan, Türkiyə, Azərbaycan üç tərəfli sammitdə iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycanın Laçın şəhərinə səfər etmişdir. Laçın hava limanında baş nazir, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Pakistanın Azərbaycandakı səfiri cənab Qasim Muhyiddin və digər rəsmi nümayəndələr tərəfindən səmimi şəkildə qarşılanıb. Cənab Şahbaz Şərif Türkiyə Respublikasının prezidenti cənab Recep Tayyip Erdoğan və Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ilə birlikdə bu üç tərəfli zirvə görüşündə iştirak ediblər. Ermənistandakı 16 İranlı məhbus ölkəyə qaytarılıb. İran İslam Respublikasının İravandakı səfirliyi bildirdi. Cümə axşamı günü Ermənistanda olan 16 İranlı məhbus ölkəyə qaytarılıb. Səfirliyin məlumatına görə bu addım İran və Ermənistan hökumətləri arasında məhkumların ötürülməsi barədə sazişə və səfirliyin davamlı səylərinə əsasən həyata keçirilib. Təbriz radiosundan Dünya Tənəfdədə verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qərbi Asiya zonasında baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Qəzzada cinayətlərin dayandırılması üçün təsirli tədbirlərin görülməsi vacibliyinə təkid edib. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə görüşdə Pakistanın İslam dünyası məcmuəsindəki xüsusi yerinə işarə ediblər. O, Həzrət Siyon rejimin Qəzzadakı cinayətlərini dayandırmaq üçün İran və Pakistanın birgə və təsirli fəaliyyətlərinin vacibliyini vurğulayıblar. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi görüşünün əvvəlində Pakistanla Hindistan arasındakı müharibənin başa çatmasından razılığını bildirib. Pakistanla Hindistan arasındakı ixtilafların həllinə ümid ifadə edən İnqilab rəhbəri Pakistanın keçən illər ərzində Fələstin məsələsindəki çox yaxşı və güclü mövqeyinə işarə edib. Son illər Siyon rejimlə əlaqə qurmaq üçün İslami ölkələr arasında daim vəsvəsənin mövcud olduğu bir halda Pakistan heç vaxt bu vəsvəsələrin təsiri altına düşməyib deyə İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri buyurub. İran İslam Respublikası və Pakistan qarşılıqlı əməkdaşlıqla İslam dünyasında və Fələstin məsələsində təsir edici ola bilərlər deyən İnqilab rəhbəri vurğulayıblar ki, biz İslam dünyasının gələcəyinə nikbinik və bir çox hadisələr bizim nikbinliyimizi təsdiqləyir. İran-Pakistan əlaqələrini daim səmimi və qardaşcasını adlandıran və bu qardaşcasını əlaqələrin nümunəsi kimi Pakistanın İraqın İrana qarşı müharibəsi boyu tutduğu yaxşı mövqeyə işar edən İnqilab rəhbəri iki ölkənin müxtəlif istiqamətlərdəki hazırki həmkarlıqlarını təvəqqi edilən səviyyədən çox aşağı dəyərləndiriblər. Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneyi ilə görüşündən çox məmnun qaldığını bildirən Şahbaz Şərif öz növbəsində Pakistanla Hindistan arasında yaranmış böhranı yatırtmaq sahəsindəki müsbət roluna görə İran İslam Respublikasına minnətdarlığını bildirir. Son toqquşmalarla əlaqədar hadisələri dilə gətirən Pakistan Baş Naziri qəza məsələsini də işarə edib bildirdi. Təəssüflər olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyət qəza faciəsinə son qoymaq üçün heç bir təsirli tədbir görmür. Yəməndən raket atıldıqdan sonra siyonist azarkeşlər stadiondan qaçıblar. İnformasiya mənbələri bildiriblər, Yəməndən işgal olunmuş Fələstinə doğru raket atıldıqdan və həyəcan siqnalları səsləndirildikdən sonra İsrail rejiminin futbol üzrə kubok yarışlarının finalına tamaşa edən azarkeşlər Yəmənlərin raketindən qorxu və dəhşətə gəlib qaçmağa üz tutublar. Onların bəziləri stadiondan çıxmaq üçün onun divarlarından dırmaşmağa məcbur olublar. Siyasi rejim mediaları bildiriblər ki, Yəməndən işgal olunmuş Fələstinə doğru raket atıldıqdan və həyəcan siqnalları səsləndirildikdən sonra Yaffada keçirilən İsrail Kubokunun final maçı yarım çıxalıb və onun keçirildiyi stadion azarkeşlərdən boşalıb. Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmas elan edib, Siyonist rejimin qəzaz olaq əleyhinə vəhşicəsinə müharibəsini dayandırmaq üzrə geniş səyləri davam etdirəcək və onun sonuncu halı ABŞ prezidentinin elçisi Steven Witkoffla razılaşmaya nail olmaq olub. Hərəkat qeyd edib ki, Witkoffla razılaşma müharibənin dayandırılması, daima atəşkəsin bərqərarı və işqalçı rejim hərbiçilərinin qəzaz olağında tamamilə geri çəkilmələri üzrə ümumi çərçivədə əldə olunub. Həmas əlavə edib, Witkoffla razılaşma yardımların axıdılmasına zəmin yaradacaq və peşəkar komitə bu razılaşmanın elan olunmasının dərhal sonra qəza sulağının idarə olunması məsuliyyətini üzərinə götürəcəkdir. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, qəza sulağında siyonistlərin təcavüzləri və vəhşilikləri daha böyük vüsət alıb və Qərb mediasında birinci dəfə olaraq siyonistlərin cinayətlərinə etiraf olunub. Bu haqda əməkdaşım bir reportaj hazırlayıb, Fatimə Dadaşın eşidir.
Siyonist rejim hərbçiləri Qəzaya qarşı törətdikləri cinayətlər silsiləsində ilk dəfə Qərb mediasında etiraf ediblər. Əl-Cəzirə telekanalının verdiyi məlumata görə, Qərb mediasının etirafına əsasən, Siyonist rejim ordusu Qəza zulağında fələstinlərdən canlı qalxan kimi istifadə edir və onları Siyonist hərbçilərin etməyə cürət etmədiyi misiyaları yerinə yetirməyə məcbur edir. Beləliklə, fələstinli məhbusların həyatı təhlükə altına düşür. Bu davranış daha əvvəl bəzi qərb kivlərində Ağcaqanad protokolu adlandırılmışdı. Lakin ABŞ'ın CBS telekanalının apardığı araşdırmalardan sonra bu cinayətin miqyası daha da üzə çıxıb və Siyonist rejim ordusu tərəfindən beynəlxalq hüququn geniş miqyaslı pozuntularının törətdiyini göstərir. Bununla əlaqədar telekanalın əsl adı açıqlamadığı Tumi ləqəbli bir Siyonist hərbçi deyib ki, onun bölmə komandirləri onu və həmkarlarına şübhəli və ehtimal ki, minalanmış binaların yoxlanılması üçün Fələstinli mülki şəxslərdən istifadə etməyi əmr ediblər. O deyir ki, bəzi hərbçilər bu usula etiraz etsələr də komandirləri bunun İsrail ordusunun təsdiqlənmiş siyasəti olduğunu bildiriblər. Bu cinayətin şok edici miqyası hesabatda Siyonist rejim ordusunun hətta Fələstinli uşaqlardan belə canlı qalxan kimi istifadə etdiyinin qeyd olunması ilə daha da üzə çıxır. 10 yaşlı Ömər Səlim ordu hərbçilərinin Yordan çayının qərb sahilində onu və 9 yaşlı əmisi oğlunu minalanma ehtimalı olan 4 mərtəbəli binaya daxil olmağa məcbur etdiyi Fələstinli uşaqdır. Hesabata görə uşaq bunu etməkdən imtina etdikdə döyülüb və nəhayət silah təhdidi ilə binaya daxil olmağa məcbur edilib. Associated Press agentliyi də Siyonist rejim ordusunun iki hərbçisinə istinadən Fələstinlilərdən Yordan çayının qərb sahilində və Qəzza zulağında canlı qalxan kimi istifadə etdiyini açıqlayıb. Agentlik Fələstinlilərə və Siyonist rejim ordusunun bir zabiti ilə daha iki hərbçisinə istinadən əlavə edib ki, Fələstinlilər saxlanılır və minalanma ehtimalı olan binalara və tunellərə daxil olmağa məcbur edilirlər. Bu şəxslər qeyd olunan metodun müharibənin son 19 ay ərzində tamamilə yayğın olduğunu bildiriblər. Bu istinadlar beynəlxalq arenada siyasi və hüquq müdafiəçilərinin geniş qəzəbinə səbəb olub. Amerikalı yazıcı və analitik Owen Jones deyir ki, hər ittiham ordunun bir etirafıdır. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri bu hesabatların gecikərək yayılmasına təəccüblərini ifadə ediblər. İngilis yazıcı və siyasi fəal Chris Doyle bununla bağlı deyir ki, Siyonist rejim ordusunun Fələstinlilərdən canlı qalxan kimi istifadə etməsi üçün saysız hesabsız səbəb var. Lakin biz heç vaxt bir ingilis rəsmisinin bu cinayəti pislədiyini eşitməmişik. Amerika agentliyinin hesabatında yer alan Siyonist zabit bununla bağlı deyir ki, Fələstinlilərdən canlı qalxan kimi istifadə edilməsi yuxarı rəhbərlik tərəfindən verilən bir əmr idi və bəzi hallarda hər bölük bir Fələstinlinin Fələstinlidən canlı qalxan kimi istifadə edirdi. Agentliyin müsahibəsi aldığı iki Siyonist hərbçi də bildiribdi ki, İsrail zabitləri və komandirləri Fələstinlilərdən canlı qalxan kimi istifadə edilməsindən tamamilə xəbərdar idilər və hətta özləri bu barədə əmr verdilər. Bu iki nəfər bildiriblər ki, canlı qalxan kimi istifadə edilən Fələstinlilər üçün ağcaqanad kimi alçaldıcı ifadələr deyilirdi. Bu iki Siyonist hərbçi əlavə edir ki, bu usul əməliyyatların gedişini sürətləndirir. Ordu sursatına qənaət edir və partlayıcı maddələri aşkar edən ordu içlərinin tələf olmasına və ya yaranmasına mane olurdu. Həmas isə bəyanat yayaraq bildirib ki, Amerika mediasının hesabatındakı şok edici etiraflar Siyonist rejim ordusunun Fələstinlilərdən canlı qalxan kimi istifadə etdiyini göstərir və bunlar fərdi hadisələr deyil, İsrail ordusunda əsaslı mənəvi süqutu göstərən sistemli və tamamilə düşünülmüş siyasətdir. Bu hərəkat beynəlxalq ictimaiyyəti, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq təşkilatları bu davamlı cinayətləri dayandırmaq, cinayətkarları mühakimə etmək və ədalətə təslim etmək üçün hərəkətə keçməyə, işğalçıların cinayətlərinin davam etməsi üçün bir pərdə rolunu oynayan sükut və acizliklərinə son qoymağa çağırır.
Və sonda antikolonializma və imperializma qarşı mübarizə aparan xalqlara dəstək məqsədi ilə təşkil olunan simvolik mərasimdə Pan Afrika Xalqlarının İnqilabı Partiyası 2025-ci il üzrə illik Kwame Ture mükafatını Həmasın siyasi bürosunun şəhid rəhbəri İbrahim
Əbu İbrahim, yəni Yahya Sinvarın ailəsinə təqdim edilib. Məlumata görə, bu mükafat Afrika Azadlıq Günü münasibəti ilə keçirən illik mərasim çərçivəsində təqdim olunmuşdur. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini dinləndiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Mərhəmət Balazadə. Mərhəmət Balazadə 1349-cu günəş ili Xurdad ayının 17-sində Ərdəbilin Germi şəhərinin kəndlərinin birində dünyaya göz açıb. Atası Həzrət Qulu çərçi idi və ətraf kənd və qəsəbələrdə halal ruzi kəsb etməyə məşğul olurdu. O, kəndin məscidinin azancısı idi də və daima oğlu Mərhəməti özü ilə məscidə aparırdı. Mərhəmət elə uşaqlıq çağından ruhanilər və Qur'an müəllimlərinin dərsini öyrənməyə başladı. İslam inqilabı qələbə çaldıqda Mərhəmət Balazadənin təkcə 8 yaşı var idi. 2 il sonra, yəni 10 yaşında Mərhəmət digər yeniyetmələrlə bərabər bəsici müqavimət bazasını öz kəndlərində yola saldı. Elə həmən ildən o bəsic mərkəzində fəaliyyətə başladı. Mərhəmət Balazadə Qur'an və dini təlimləri, habelə hərbi hazırlıqları elə həmin məscidin bəsic mərkəzində öyrəndi. Mərhəmət Balazadənin az yaşı və xırda qəddinə baxmayaraq, ürəyi çox böyük idi. O, gənc və aqil insanlar kimi rəftar edirdi və danışırdı. O, digər gəncləri cəbhəyə getmək və vətəndən müdafiə etməyə dəvət edirdi. Müzik Mərhəmət Balazadə İran Kərbəlasının balaca müharibəçisi, Germi bölgəsinin İslam rəzməndələri və İngilab sözçüsü idi. Şəhərin imam cüməsi namazın xütbələrindən öncə Mərhəmət Balazadədən gənclərə və namaza gələn şəxslərə çıxış etməsini istəyirdi. Balazadənin sözləri o qədər cəzəbəli və təsir edici idi ki, xalqın çoxu onun sözləri ilə vətən uğrunda müdafəyə hazırlıq gördü. 8 il müqəddəs müdafəənin başlanması ilə Mərhəmət Balazadənin həyatında yeni bir səhifə açıldı. ...1360-cı ildə Mərhəmət Balazadənin 11 yaşı var idi və o düşmən qarşısında müharibə meydanı və cəbhələrə düşünürdü. O çox çalışırdı, ancaq yaşının az olmasına görə Mərhəmətə cəbhəyə getmək izini verilmirdi. O dəfələrlə Ərdəbil və Təbriz şəhərindən cəbhəyə getmək istədi, amma hələ də onun huzuru ilə müxalifət edilirdi. Mərhəmət Balazadə öz arzusuna çatmaq üçün heç bir işdən əsirgəmədi. Nəhayətdə də o zamanın prezidenti, hazırda İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyinin nəzdinə getdi. Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi öz əli ilə Mərhəmət Balazadəyə cihad hökmü verir və Mərhəmət Balazadə bu əl yazısı ilə daha qol qanad açır. Çox israrla qazanan məktubu əlində saxlayır və ona mane olan hər insana onu göstərir. Mərhəmət Balazadə 1361-1363-cü illər arasında dəfələrlə cibhədə hazır olur və nəhayətdə 1363-cü il İsfənd ayının 21-də 14 yaşında ikən göz və boğaz nahiyəsindən yaralanır və şəhadət dərəcəsini qazanır. Onun pak peykəri Ərdəbildə Fatimə Behişti adlı qəbristanlıqda toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla yer bəmkə kənarində qızım canə batan.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Bakıda İran-Azərbaycan birgə komissiyasının iclası keçirilib. Trump deyib, İranla razılaşma yaxın gələcəkdə mümkündür. Qəzzada atəşkəsə də yaxın. Qəzzada daha 60 fələstinli şəhid oldu. Rusiya Almaniyanın Ukraynaya uzaq mənzilli raketlər göndərməsi ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının nümayəndələrinin iştirakı ilə sərhəddəki Araz çayının su ehtiyatlarının və enerjisinin istismarı üzrə daimi müştərək komissiyasının 54-cü iclası Bakıda qeyd olunub. Bu birgə iclas Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan və Ərdəbilin regional su şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Energetika Nazirliyinin Sərhəd Çayları və Ortaq Su Ehtiyatları İdarəsinin məsuliyyəti ilə Bakıda keçirilib. Görüşdə tərəflər əvvəlki protokolların müddialarını, sərhəd və şərikli bəndlərin saxlanma həcmini və sərhədin hər iki tərəfində cari ilin suya olan tələbatını əsas gətirərək Araz çayının su ehtiyatlarının optimal istismarı üçün lazım planlar və razılaşmalar hazırlayıblar.
Rusiya universitetlərində 20-ci İran evinin açılışı olub. Rusiya universitetlərindəki 20-ci İran evi Moskvada. Dövlət Maliyyə Universitetində bəzi Rusiya rəsmiləri və İslam Şura Məclisinin Mədəniyyət Komissiyasından bir nümayəndə heyətinin iştirak etdiyi mərasimlə açıldı. Divarları böyük fars şairlərinin şeirləri və ənənəvi motivlərlə bəzəndirilmiş İran evində İran haqqında 3 dildə fars, rus və ingilis dillərində 100-dən çox kitab saxlanılır və ölkəmizlə bağlı tədbirlər və görüşlər keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Trump elan edib, İranla razılaşma yaxın gələcəkdə mümkündür, Qəzzada atəşkəsə yaxınıq. ABŞ prezidenti Donald Trump həmşəki iddialarını təkrarlayaraq bildirdi, İranla razılaşma çox da uzaq olmayan gələcəkdə mümkündür. ABŞ prezidenti Donald Trump cümə günü Ağ Evdə keçirdiyi mətbuat konfransında Qəzzada atəşkəslə bağlı ABŞ-nin təklif etdiyi planlarla bağlı suallara cavab olaraq deyib düşünürəm ki, biz Qəzza ilə bağlı razılaşmaya çox yaxınıq. Ehtimal üzrə bu barədə sizə gün ərzində və ya bəlkə sabah xəbər veriləcək və bunun üçün şansımız var.
Netanyahunun İranın sülh məramlı nüvə proqramına qarşı yeni retorikası olmuşdur. Siyanist rejimin mediası və İrana təzikləri gücləndirmək üçün diplomatik səylərinə uyğun olaraq Netanyahunun ofisi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin son hesabatına cavab olaraq bir daha İranın nüvə silahı proqramını tamamlamağa çalışdığını iddia etdi. İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu'nun ofisi Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin yeni hesabatına istinad edərək və İranofobiya layihəsinə uyğun olaraq İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə silahı yaratmaq proqramını məqsəd yönlü şəkildə irəli sürdüyünü iddia edib. Netanyahu'nun ofisindən verilən iddia edilən bəyanatda deyilir. Agentliyin hesabatı açıq şəkildə göstərir ki, İranın nüvə proqramı dinc karakter daşımır və beynəlxalq ictimaiyyət təcili tədbirlər görüb, bu təhlükəni dayandırmalıdır. Halbuki, İran İslam Cumhuriyyətinin rəsmiləri həmişə ölkənin nüvə proqramının yalnız mülki məqsədlər üçün olduğunu və İranın nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsi NPT üzrə qanuni hüquqlarına uyğun olduğunu vurğulayırlar. İran eləcə də nüvə silahının istehsalı və istifadəsinin ölkənin müdafiə və dini siyasətində yeri olmadığını dəfələrlə vurgulanmıştır.
Gazada daha 60 Fələstinli şəhid oldu. Şəhidlərin sayı 54.381 nəfərə çatdı. Fələstinin Qəzza zolağındakı Səhiyyə Nazirliyi bu gün şənbə günü son istatistik məlumatında son 24 saat ərzində bölgədə 60 Fələstinlinin vətəndaşın şəhid olduğunu 284 nəfərində yaralandığını elan edib. İsrail ordusunun Qəzza zolağında cinayətləri davam etməsi ilə 7 oktyabr 2023-cü ildən bu yana bölgədə şəhid olanların ümumi sayı 54.381 nəfərə çatıb.
BMT rəsmisi İsrailin humanitar yardımdan qəddar şəkildə su istifadə etməsini kəskin tənqid etdi. BMT-nin işğal olunmuş Fələstin ərazilərində insan haqları üzrə xüsus mərzəçisi Siyanist rejimini Qəzzada vəhşi cinayətlərin törədilməsinə şərait yaratmaq üçün qəsdən humanitar təzyiqdən istifadə etməyi de ittiham etdi. Bu cinayətləri gizlətməyə, İnsanları köçürməyə, bombalamağa, fələstinləri diri-diri yandırmağa və salqalanları şikəst etməyə yönəlmiş, düşünülmüş strategiyadır. Bütün bu hərəkətlər beynəlxalqı diqqəti hüquqi məsuliyyətdən yayındırmaq üçün yardım dili pərdəsi altında gizlənir. BMT sözcüsü bəyan edib ki, BMT-nin humanitar məsələlərin əlaqələndirilməsi ofisinin hesabatına əsasən Qəzza müharibə başlayandan bəri ən pis fəlakətli vəziyyəti yaşayır. Hücumlar Qəzzanın hər yerində, xüsusən də Qəzzanın şimalında davam edir. Yarı işləyi sonuncu xəstəxana olan Əl-Avda son günlərdə müəssisəyə və ətrafına edilən təkrar hücumlardan sonra təxliyə etmək məcburiyyətində qaldı. Hücumlar cənubda, Deyr Əl-Vələhdə, Əl-Bəricdə və Nüseyrat düşərgələrinin ərazilərində də davam edir.
Malaziya elan etdi, dünya Qəzzaya simpatiyadan kənar hərəkət etməlidir. Siyon seçimin Qəzza zolağındakı cinayətlərini pisliyən Malaziyanın baş naziri Qəzza fəlakətinin sadəcə rəqbətlə kompensasiya edilə bilməyəcəyini və beynəlxalq ictimaiyyətin real addım atmasını tələb etdiyini vurgulayıb. Pars Today-in İrniyə istinad edərək verdiyi xəbərə görə, Malaziyanın baş naziri Ənvər İbrahim bugün şənbə Singapurda təşkil olunan Şangri-La təhlükəsizlik dialoqu iclasında xəbərdarlıq etdi. Ticarətdə hər hansı qeyri-sabitlik regionun hududlarından kənarda mənfi təsirlərə gətirib çıxara və qlobal sabitliyi təhdid edə bilər. Asiyanın qlobal geo-iqtisadi arxitekturada strateji rolunu vurgulayan İbrahim, blokun trans-regional regionlarla, o cümlədən Fars Körfəzi ölkələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini vacib bildirib.
Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bildirib ki, Qəzzada vəziyyət yaxşılaşmayınca Avropa dövlətləri İsrailə qarşı kollektiv mövqe sərt Bağışlayın kollektiv mövqeyi sərtləşdirməlidirlər. Singapura səfər edən Emmanuel Macron Qəzzada humanitar böhranın pisləşdiyinə işarə edərək dedi, yaxın bir neçə saat və gün ərzində bununla bağlı tədbir görülməsi zəruridir. Macron qeyd edib ki, Fələstin dövlətinin tanınması təkcə mənəvi borc deyil, həm də siyasi zərurətdir. Fransa prezidenti həmçinin Ukrayna müharibəsinə toxunub və deyib, Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdırlar və Ukraynadakı müharibə Amerikanın etibarı üçün bir sınaqdır.
Rusiya Almaniyanın Ukraynaya uzaq mənzilli raketlər göndərməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Rusiya Dövlət Dumasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin rəhbəri xəbərdarlıq edib ki, Əgər Almaniya Ukraynaya TARUS raketləri tədarük etsə, Avropa qeyri-məhdud müharibəyə cəlb olunacaq. Pars Today-in şənbə günü İrnaya istinad edərək verdiyi xəbərə görə Leonid Slotsky Rusiya 24 radio və televiziyasına müsahibə zamanı deyib, rasional Alman siyasətçiləri Berlinin Ukraynada tamamilə ehtiyatsız və dəhşətli müharibəyə sürüklənməsini istəmirlər. Rusiya başa düşür ki, Kiyevin nəzarətində olan ərazilərdən TARUS raketləri ilə istənilən əməliyyat xarici ekspertlərin köməyi olmadan mümkün deyir. Slotsky, Mersin, Zelenskini hakimiyyətdə saxlamaq üçün geniş miqyaslı müharibəyə hazır olmadığını soruşdu. Ukrayna sülhünə dəstəkdən əsər əlamət yoxdur, əksinə Mersi öz vətəndaşlarını belə vecinə almayacaq dərəcədə kör edən genetik Rus fobiya var. Almaniya kansleri Friedrich Merz bu yaxınlarda Britaniya, Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya hərbi təchizatla bağlı məhdudiyyətləri aradan qaldırdığını və Kiyevin Rusiya ərazisinə dərin zərbələr endirməsinə imkan verdiyini açıqlayıb. Merz həmçinin Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə birgə mətbuat konferansında Almaniyanın Kiyevə uzaq mənzilli silahlarını inkişaf etdirməyə kömək edəcəyini bildirib. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə Tehranda günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq, axşama doğru külək artacaq. Temperatur Tehranda 16-30 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq, axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur Təbrizdə 16-30 dərəcə isti, Culfa şəhərində 14-35 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Vəziyyəti qismən buludlu hava vəziyyəti dəyişəcək. Yüksək ərazilərdə buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur Ərdəbildə 10-28 dərəcə, Biləsuvar şəhərində 16-36 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Külək əsəcək, toz torbaqlı hava şəraiti vəziyyəti dəyişəcək. 17-32 dərəcə temperatur təşkil edəcək. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Fasilə ilə külək artacaq, çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Qum şəhərində temperatur 24-39 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək. Fasilələrlə buludlar artacaq, temperaturun 15-30 dərəcə olacağı gözlənilir.
İyunun 1-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Müləyyim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu iyunun 1-də, gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında iyunun 1-də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bazar günü iyunun 1-də Bakının şəhər vaxtı ilə saat 3:29 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 5:13 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:38 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:21 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
چیزی که من امروز خواهم عرض بکنم این است که حج یک فریضه چند لایه و چند بعدی و پرمضمون است.
Bugün demək istədiyim budur ki, həc çox qatlı, çox yönlü və çox məzmunlu bir vacib ibadətdir. Onun həm mənəvi yönü, həm də maddi yönü müxtəlif cəhətlərə malikdir.
Amma mən hesab edirəm ki, iki incə məqam həccin ən üstün cəhətlərindən.
Ki, yek nöqtə mərbut müşəvəd bə dərun insan, batın insan, ruh insan, ki, təvlid kənəndə ilm əst, mərifət əst, əzm əst. Yek nöqtə həm mərbut müşəvəd bə zindəgi əştəmai.
Bir məqam ilm, mərifət, əzmkarlığın mənbəyi olan insanlığın daxili, batini, ruhu ilə bağlıdır. Digər məqam isə insanın ictimai həyatı ilə bağlıdır. İnsanın daxili, batini, tərbiyəsi, əzmkarlığının formalaşması və düzgün iradəsinə aid olan məqam zikr məsələsidir. Həccdə zikr çox mühüm bir məsələdir.
Az əvvəl tə axirə həcc, şuma nəqaq qonid, az ihram və müqəddəmat ihram tə əncam umre, bəd ihram həcc, bəd vuquf və bəqiyyə əmal həcc.
Baxın, həccin əvvəlindən sonuna qədər ihramdan, ihramın ilkin mərhələlərindən tutmuş, ümrə ayini, həccin ihram və vuqufuna qədər bütün ayinləri və digər əməlləri başdan başa zikr və uca yaradanın xatırlanması ilə müşayiət olunur. Buna görə də Qur'an-ı Kerimdə həccin bu cəhətindən bəhs edən ayrı-ayrı yerlərində zikr göstərişi verilmişdir. O cümlədən bu ayələr.
Fəzkuru Allah indəl məşəril haram, fəzə afəstum min ərafat, fəzkuru Allah indəl məşəril haram. Fəzkuru Allah fi əyyamin məhdudat. Fəzkuru Allah həkə zikrikum abaəkum. Fəzkuru əsməlləh aleyhə səvaf. Həməş zikr.
Ərəfatdan qayıdarkən Məşərul Həramda Allahı yad edin. Müəyyən günlərdə Allahı yad edin. Əməllərinizi bitirdikdə atalarınızı yad etdiyiniz kimi hətta ondan da artıq Allahı yad edin. Sırayla düzüldükləri halda üzərlərində Allahın adını çəkin. Hamısı zikirdir.
Gecəniz xeyirli uğurlu olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə burada son qoyuruq. Ümid edirik ki, verilişlərimizi buraya qədər dinləyib və bəyənibsiniz. Bir saat müddətində sizdən ayrılacaqıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında. Müzik